Pierre Yami Balé, Mokapo ya Yambo.
Mbote na bino, bato bozui bondimi ya talo penza ndenge moko lokola biso. Bozui yango mpona bosembo ya Nzambe mpe mokonzi na biso Yesu Kristo. Ngai Simoni Pierre, mosaleli mpe ntoma ya Yesu Kristo, natindeli bino mokanda oyo. Bozwa bolamu mpe boboto mingi mpenza, pamba te boyebi Nzambe mpe mokonzi na biso Yesu. Na nguya ya Nzambe, tosi tozui nyonso oye kokipona bomoi na biso, pe pona kosepelisa ye. Elakisi ete, pona yango toyebi Yesu Kristo oyo abenga kibiso, poto zwa ndambo ya lokumu na bolamu na ye moko. Bobele bongo, ye alaka kibiso makambo ya ntina mpe ya minene mpenza, po ete, boko makosangana na Nzambe, pe boko kwa kukime makambo ya mabe ozali kobebisa mokili. Aa bozali na bondimi, buti ya molende mpona kozala na bizaleli ya malamu. Pe soki bozui bizaleli ya malamu, buba kisa mayele. Soki bozui mayele, bumi bate la malamu. Soki bokomi komi bate la malamu, bukanga mitema. Soki bukangi mitema, bumi pesa na Nzambe. Soki bokomi komi pesa na Nzambe, bosali sana. Soki bozali kosali sana, bolingana. Soki bosali makambo oyo, pe bolekisi yango mpenza, Nzambe akokomisa bino bato ya misala, mpe ya ntina mpo boyeba malamu makambo nyonso ya mokonzi na biso Yesu Kristo. Kasi bato oyo basala kaboye te, bamona kamalamu te. Bazali lokola bato bakufa miso. Bango babosanaka ete, Nzambe asi alongoli masumu na bango ya kala. Yango wana, bandeko na ngai, butia lisusu molende mpenza mpona kundimela Nzambe oyo abenga kimpe aponaki bino. Pamba te, soki bosali boye, bokokweya na mabe ata moke te.
Kaka na ndenge wana, akokomisa bino bato ya bokonzi ya seko ya Yesu Kristo, oyo azali mokonzi pe mobikisi na biso.
Yango wana, nalinga koyebisa bino makambo oyo, ata boyebi yango kala mpe ata bolandaka malamu mpenza makambo ya solo wana bosili kozwa. Kasi lokola nazali naino na bomoi, nalingi nalamusa bino mpona makambo oyo mpo bobosa na yango te. Naibi ete, etikali moke na kufa lokola mokonzi na biso Yesu Kristo ayebisa kingai yango. Bongo, nakotia molende mpo bozala na nzela ya kobatela makambo oyo tango nyonso ata nasili kokufa. Tango toyebisa kibino sango ya koyea mokonzi na biso Yesu Kristo mpe nguya na ye, tubuyaki kola na masolo ya pamba oye uti na bato ya mayele mabe. Kasi tomona ki lokumu na ye na miso na biso moko. Biso tozalaki na isika wana, tango tata Nzambe oyo azayi na lokumu nyonso, akumisaki ye mpe atindelaki ye mongongo ya lokumu. Alobi, oyo azali mwana na ngai ya bolingo. Nazali na esengo mingi mpona ye. Biso moko toyokaki mongongo ya uteki na likolo tango tozalaki elongo na ye na ngomba ya bosanto. Yango wana, tozali kotia mitema mingi mpenza koleka, pona sango oyo basakoli ya Nzambe basakolaki. Soki boti matoi na yango, nde bosali malamu. Pamba te sango wana ezali lokola mwinda oyo ezali kopela na isika ya molili, te tongo ekotana mpe monzoto ya suka ekongenga na mitema na bino. Likambo ya liboso bosengeli koyeba yango oyo. Ata moto moko te akoki kolimbola bobele na makanisi na ye moko, maloba oyo basakoli ya Nzambe basakolaki na mikanda. Mpo ata mosakoli moko te, naino asakoli na makanisi na ye ya bomoto. Kasi bazalaki koloba maloba ya Nzambe pamba te molimo mosanto na ye, azalaki kolakisa bango makambo nyonso wana basengelaki kosakola.